วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารเรื่องการสื่อสารในประเทศไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะการสื่อสารนะคะมีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อชีวิตต่อสังคมรวมทั้งต่อองค์กรด้วยดังนั้นการสื่อสารจึงต้องพัฒนาตลอดเวลานะคะเพื่อยังประโยชน์ให้กับมนุษย์ให้กับสังคมและองค์กรอย่างเหมาะสมการสื่อสารในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในสังคมในการในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับการสื่อสารในประเทศไทยว่าในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรโดยรายการได้เรียนเชิญอาจารย์กันภูมิบุญทวีจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเรามาทำความรู้จักกับการสื่อสารในประเทศไทยกันก่อนดีไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องมองว่าการสื่อสารในประเทศไทยเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในโครงสร้างสังคมของเราเป็นระบบหนึ่งทีนี้ภาพรวมของระบบการสื่อสารในประเทศไทยคือการสื่อสารหลายๆประเภทนะคะทำหน้าที่ต่างๆกันคล้ายๆกับว่าจะเป็นสถาบันอิสระที่อยู่ใต้สถาบันใหญ่ๆซึ่งสถาบันใหญ่ๆเหล่านั้นจะรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารในระดับสังคมการสื่อสารประเภทต่างๆจะดำเนินไปได้ก็ต้องอาศัยระบบการสื่อสารพื้นฐานของมนุษย์เราเนี่ยเป็นอย่างแรกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการสื่อสารทั้งระบบก็จะต้องประกอบด้วยอย่างแรกก็คือระบบการสื่อสารพื้นฐานของมนุษย์แล้วพูดถึงการสื่อสารมวลชนการสื่อสารองค์กรแล้วก็อีกระบบหนึ่งซึ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาทุกท่านนะคะก็คือการสื่อสารในระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งจะอยู่ในบริบทหรือว่าสภาวะแวดล้อมหลายๆอย่างของสังคมไทยเราด้วยกัน
ค่ะแล้วการสื่อสารพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเป็นการสื่อสารแบบไหนคะอาจารย์และในปัจจุบันเนี่ยสภาพของการสื่อสารพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะระบบการสื่อสารพื้นฐานหรือว่า elemental communication system นะคะคือระบบการสื่อสารที่ตัวเราแต่ละคนเนี่ยมีอยู่ภายในตัวของเราเองแล้วก็ได้ใช้กับสมาชิกครอบครัวที่อยู่ใกล้ๆตัวเราตลอดเวลาถ้าแบ่งกันตามหลักวิชาการก็จะมี3ประเภทนะคะอย่างแรกก็คือภายในตัวบุคคลภายในตัวเราเองคือการรับรู้สิ่งต่างๆนอกตัวการนำมาคิดประมวลผลแล้วก็จึงเกิดการแสดงออกเป็นพฤติกรรมออกไปการสื่อสารภายในตัวบุคคลเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างของตัวเราแล้วก็ภายนอกรวมกันคือขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของคนเรานะคะเชื้อสาย DNA ของเราเองนะคะแล้วก็ความสามารถทางสมองของเราซึ่งแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับDNA ด้วยก็สามารถจะพัฒนาขึ้นมาได้แล้วก็รวมกับการรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกค่ะ3อย่างนี้การสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะก็เป็นหนึ่งในระบบการสื่อสารพื้นฐานเพราะว่าเป็นพฤติกรรมแรกและเป็นพฤติกรรมหลักในการสื่อสารกับโลกภายนอกมันก็คือการสื่อเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกันคือมีผู้สื่อสารตั้งแต่2คนขึ้นไประบบการสื่อสารพื้นฐานประเภทสุดท้ายคือการสื่อสารในครอบครัวนะคะซึ่งจัดว่ามันเป็นหน่วยสังคมหน่วยแรกของคนเราเราจะใช้การสื่อสารในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นที่เรียนรู้นะคะเป็นแหล่งการฝึกฝนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะไปสื่อสารในกลุ่มแล้วก็ในสังคมต่อไป
ค่ะ
มีคนวิเคราะห์การสื่อสารในครอบครัวเอาไว้เป็น2แบบนะคะคือนักวิชาการแม็กเลิร์ดและเชฟฟี่ตั้งทฤษฎีว่าครอบครัวนั้นจะมีการสื่อสารอยู่2แบบค่ะการสื่อสารของครอบครัวนั้นจะเป็นแบบแรกนะคะแบบแนวทางสัมพันธ์คือครอบครัวนั้นจะสื่อสารกันโดยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยเช่นคุณปู่คุณย่ามาถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลงไปถึงลูกๆ
ค่ะ
แนวทางการสื่อสารแบบนี้นะคะแนวแรกก็จะยึดระเบียบสังคมคือให้ผู้น้อยเนี่ยเชื่อฟังผู้ใหญ่แบบสังคมไทยของเราแต่โบราณนะคะกับอีกแนวหนึ่งคือแนวยึดความคิดเป็นหลักยึดว่าแม้ว่าจะมีการสื่อสารกันตามระดับนะคะ ก็ยังขอให้มาร่วมกันคิดแก้ปัญหาผู้น้อยจะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและความริเริ่มได้ซึ่งเป็นแนวที่ปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมของเรากำลังคลี่ขยายออกไปอย่างนั้นนะคะดิฉันคิดว่า
ค่ะ
อีกแบบนึงนะคะเป็นแบบขยายวงคือมองว่าครอบครัวเนี่ยสัมพันธ์กันจากจุดศูนย์กลางคือพ่อแม่ลูกเนี่ยเป็นศูนย์แล้วก็ค่อยๆขยายความสัมพันธ์ออกไปจากศูนย์กลางนี้ไปเรื่อยๆถึงสมาชิกอื่นๆเช่นปู่ย่าตายายแล้วก็ถึงญาติพี่น้องที่ห่างออกไปการสื่อสารภายในครอบครัวในลักษณะนี้ก็จะขยายวงไปตามความสัมพันธ์ความใกล้ชิดนะคะความที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ยังมีปัจจัยสังคมเศรษฐกิจอื่นๆร่วมด้วย
ค่ะสรุปแล้วนะคะการสื่อสารพื้นฐานนั้นก็คือการสื่อสารที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลนะคะคือภายในตัวเราเองแล้วก็เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลแล้วก็การสื่อสารในครอบครัวนะคะซึ่งนับว่าเป็นการสื่อสารนะคะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพของการสื่อสารโดยเริ่มจากตนเองเนี่ยไปสู่บุคคลอื่นแล้วก็จากสังคมเล็กๆเนี่ยไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าไปสู่การสื่อสารมวลชนใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ดังนั้นเราก็จะมาคุยกันนะคะว่าเมื่อไปถึงการสื่อสารมวลชนเนี่ยลักษณะของการสื่อสารมวลชนของไทยเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
ก็ถ้ามองออกไปจากตัวเราเลยนะคะการสื่อสารที่จะรู้สึกถึงนะคะจะตระหนักได้ทันทีเลยก็คือเรื่องของการสื่อสารมวลชนนี่แหละค่ะเพราะว่าสังคมของเราขณะนี้เนี่ยมีการใช้สื่อมวลชนเพื่อการสื่อสารกันอย่างกว้างขวางมากการสื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะเป็นรูปแบบที่ทุกคนเนี่ยต้องยอมรับว่าสำคัญกว่าการสื่อสารประเภทอื่น
ๆ
เพราะว่าช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะหาข้อมูลข่าวสารนะคะช่วยเก็บรวบรวมข่าวสารให้เราช่วยคัดเลือกแล้วก็นำข้อมูลข่าวสารนั้นมาเสนอให้กับมนุษย์ที่อยู่กันเป็นสังคมโดยที่การสื่อสารมวลชนนั้นเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสที่จะใช้สาระประโยชน์ในด้านข้อมูลข่าวสารได
้ค่ะ
แต่ในสังคมเราเนี่ยนะคะการสื่อสารมวลชนยังไม่มีโอกาสจะทำหน้าที่ให้ประโยชน์กับสังคมเท่าที่ควรเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชนต่อสังคมจริงๆแล้วสำคัญแค่ไหนควรจะทำหน้าที่อะไรบ้างตอนนี้เราก็เลยมีการสื่อสารมวลชนที่กว้างขวางนะคะแต่ว่ายังขาดเอกภาพระบบหลายระบบในสังคมขัดแย้งกันเองเช่นยังมีวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่ขัดแย้งกันหรือการปฏิบัติหน้าที่ไปคนละแนว
อาจารย์คะระบบการสื่อสารมวลชนของไทยเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
ก็ในทางวิชาการเนี่ยนะคะเราจะแยกออกเป็นสภาพที่เป็นระบบใหญ่แล้วก็ระบบย่อยนะคะขอเรียกระบบใหญ่นี่ว่าระบบเฉยๆแล้วก็ขอเรียกระบบย่อยว่าอนุระบบก็แล้วกันนะคะก็พอจะแบ่งได้อย่างนี้นะคะคือมีระบบการสื่อสารมวลชนของรัฐอนุระบบการสื่อสารมวลชนของรัฐอนุระบบการสื่อสารมวลชนของหน่วยงานรัฐบาลระบบการสื่อสารมวลชนแบบผสมนะคะรัฐกับเอกชนผสมกันแล้วก็ระบบการสื่อสารมวลชนภาคเอกชนโดยที่คงจะต้องพูดกันยาวหน่อยนะคะจุดนี้ก็คือจะแบ่งนะคะระบบการสื่อสารมวลชนของรัฐถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือระบบสื่อสารมวลชนในประเทศเราในส่วนที่ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์นะคะกรมประชาสัมพันธ์จะรับผิดชอบการเสนอข่าวสารในนามของรัฐบาลเสนอสู่ประชาชนผ่านสื่อหลักๆซึ่งก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในระบบ AM และ FM สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่าย2สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการ2และรายการ3แล้วก็มีสื่ออื่นๆด้วยนะคะในนามของกรมประชาสัมพันธ์ที่คอยสนับสนุน
ค่ะ
เช่นมีนิตยสารวิทยุสารแล้วก็เอกสารอื่นๆส่วนสถานีของรัฐก็คงจะได้ชมกันนะคะก็คือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ซึ่งออกอากาศรายการของเรา
ค่ะ
ส่วนอนุระบบนะคะก็คือระบบการสื่อสารที่รับผิดชอบโดยองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งการแยกออกมาเป็นอนุระบบเนี่ยเกิดจากที่รัฐบาลธานินทร์ไกรวิเชียรนะคะท่านเห็นว่าควรจะปรับปรุงกิจการโทรทัศน์ของรัฐที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496ให้มาเป็นรัฐวิสาหกิจให้หารายได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็อยากจะให้มีอิสระจากกรมประชาสัมพันธ์ทำให้เกิดเป็นองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยขึ้นงานหลักขององค์การก็คือการดูแลสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมท. ซึ่งเกิดจากช่อง4เดิมนะ
คะ
ร่วมกับสถานีวิทยุททท.แล้วก็สำนักข่าวไทยอันนี้นะคะอนุระบบส่วนนี้แม้ว่าจะมีอิสระในการดำเนินการแต่ว่าเขามีภาระในการหารายได้เลี้ยงตัวเองเยอะอสมท.จึงไม่สามารถจะทำงานที่สนับสนุนรัฐบาลได้อย่างเต็มที่เราก็เลยจัดให้เขาเป็นแค่อนุระบบหรือระบบย่อยค่ะ
ค่ะ
ส่วนหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆนะคะเราก็จัดให้เป็นอนุระบบการสื่อสารมวลชนด้วยเช่นกันเหตุผลก็คือว่าหน่วยงานที่ดำเนินการโดยมีจุดประสงค์เฉพาะกิจเนี่ยนะคะเช่นจะให้ความรู้ค่ะให้ข่าวสารในด้านต่างๆด้านใดด้านหนึ่งยังไม่มีการจัดให้รวบรวมเป็นระบบใหญ่ดำเนินการไปด้วยกันเป็นระบบเดียวจึงจัดว่าเป็นอนุระบบเหมือนกันเช่นสถานีวิทยุศึกษาวิทยุ919กรปกลางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยที่เราคุ้นกันก็วิทยุจุฬาหรือวิทยุมกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
ค่ะ
ระบบที่4ก็คือรัฐผสมกับเอกชนเพราะแม้ว่าเราจะจัดสถานีวิทยุโทรทัศน์เข้าสู่ระบบที่พูดไปแล้วเนี่ยยังมีอีกระบบหนึ่งที่มันก้ำกึ่งคืออาจจะเริ่มต้นเป็นของหน่วยงานรัฐแต่ต่อมาก็เปิดให้เอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมดำเนินการแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันลักษณะก็เช่นการที่หน่วยงานรัฐให้เอกชนเช่าสถานีหรือเช่าเวลาของสถานีดำเนินการนะคะระบบนี้เนี่ยมีการแข่งขันกันสูงมากแล้วก็อัตราค่าดำเนินการต่างๆเนี่ยค่ะก็จะสูงแล้วก็ค่าเช่าเวลาก็สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีการแข่งขันกันแล้วก็มีการเติบโตที่รวดเร็วมากระบบสุดท้ายนะคะในระบบสื่อสารมวลชนเนี่ยก็คือระบบสื่อสารมวลชนของเอกชนซึ่งเราก็ได้สัมผัสนะคะว่ามีการผลิตสื่อต่างๆโดยอิสระมีการควบคุมของรัฐไม่มากทุกวันนี้เราถือว่าระบบสื่อสารมวลชนของเอกชนเนี่ยเป็นระบบเสรีมีการแข่งขันกันใครต้องการจะจัดตั้งใครต้องการจะดำเนินกิจการใครต้องการจะปฏิบัติงานสื่อสารมวลชนเหล่านี้สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์นะคะที่เป็นหนังสือพิมพ์นิตยสารสำนักพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นภาพยนตร์เทปเสียงวิดีทัศน์สามารถทำได้นะคะแล้วก็อีกสื่อหนึ่งที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือสื่อป้ายโฆษณาถ้าจะสรุปนะคะคงจะต้องบอกว่าระบบสื่อสารมวลชนต่างๆพวกนี้มีขอบเขตที่ครอบคลุมทั่วประเทศแต่ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเนี่ยยังไม่คุ้มค่าค่ะในด้านคุณภาพถือว่ายังไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร
ค่ะอาจารย์คะแล้วการสื่อสารขององค์กรในประเทศไทยนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะอีกระบบนึงที่พบรองมาจากการสื่อสารมวลชนเลยนะคะเพราะว่าเราแต่ละคนนอกจากจะเป็นสมาชิกของครอบครัวและสังคมแล้วเราก็ยังมีอาชีพหน้าที่การงานซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรในสมาชิกขององค์กรด้วย
ค
่
ะ
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรแบบไหนนะคะทุกที่ทุกรูปแบบจะมีการสื่อสารอยู่2ลักษณะคือลักษณะแรกการสื่อสารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาจจะเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดทุกคนในองค์กรนั้นเกี่ยวข้องกับการสื่อสารตลอดหรืออาจจะมีการสื่อสารเป็นส่วนประกอบหนึ่งร่วมกับอีกหลายๆส่วนที่สำคัญในองค์กร
ค่ะ
ลักษณะที่สองนะคะการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่องค์กรต้องใช้ในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กรหรืออาจจะใช้ทำหน้าที่หลายๆอย่างภายในองค์กรประเภทขององค์กรเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเราจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารก็จะมีอยู่8ประเภทประเภทแรกนะคะก็คือการสื่อสารที่เป็นส่วนทั้งหมดขององค์กรก็จะเกิดขึ้นแล้วนะคะในธนาคารหรือบริษัทใหญ่ๆบางแห่งซึ่งการสื่อสารแบบนี้เกิดจากทฤษฎีที่ว่าองค์กรนั้นคือระบบของข่าวสารคนที่เป็นสมาชิกขององค์กรจะต้องทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับข่าวสารงานที่จะสำเร็จลงหรือพัฒนาขึ้นหรือสร้างขึ้นจะต้องเกิดจากการใช้ระบบข่าวสาร
ค่ะ
ประเภทที่สองคือการสื่อสารแบบเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งขององค์กรที่เห็นได้ชัดก็คงจะเป็นการบินไทยนะคะคือมีการนำเอาระบบที่ทันสมัยระบบสื่อสารระบบข่าวสารเนี่ยเข้ามาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการเก็บข้อมูลมีการบริหารข่าวสารเพื่อพัฒนางานหลายๆด้านเช่นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบริหารสำรองที่นั่งนะคะออกตัวโดยสารแบบออนไลน์ซึ่งผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะเคยได้รับบริการเหล่านี้มาแล้ว
ค่ะ
แบบที่3นะคะการสื่อสารองค์กร พื่อการบริหารงานบุคคลอันนี้ก็มีความสำคัญมากนะคะเพราะงานบริหารบุคคลนั้นยุคนี้เนี่ยเขาตื่นตัวให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานกันมากคนที่จะทำงานได้ดีนั้นจะต้องพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารแล้วก็มีทักษะการสื่อสารด้วยนะคะผลลัพธ์ก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็สามารถให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้งานเกี่ยวข้องได้แบบที่4คือการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่มีมานานในสังคมไทยนะคะการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีความหมายกว้างแล้วก็ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คล้ายคลึงกันเนี่ยอยู่หลายด้านอันที่5คือการสื่อสารเพื่อโฆษณาสินค้านะคะมุ่งที่จะกระตุ้นการบริโภคโดยที่เจ้าของกิจการหรือผู้ผลิตเนี่ยจะให้เอเจนซี่ช่วยวางแผนการสื่อสารเพื่อการโฆษณาอันที่6คือการสื่อสารเพื่อการพัฒนานะคะตามความเป็นจริงของสังคมแล้วก็เหตุผลต่างๆที่เราพูดไปสื่อของเอกชนเนี่ยมักจะหาประโยชน์ทางการค้าสื่อรัฐก็เป็นปากเสียงของรัฐและทางการดังนั้นหน่วยงานบางแห่งที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาก็จะสร้างสื่อของตนเองขึ้นมานะคะเพื่อทำงานด้านนี
้ค่ะ
อันที่7คือการสื่อสารเพื่อกิจการพิเศษนะคะคือปฏิบัติอยู่ในองค์กรที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสาธารณชนแล้วก็เขาก็จะมีจุดประสงค์เฉพาะของเขาเช่นกิจการทหารอันที่8คือการสื่อสารกลุ่มคงจะแปลกใจนะคะที่จัดเป็นการสื่อสารองค์กรด้วยแต่กลุ่มเนี่ยถึงจะไม่ได้จัดองค์กรเป็นทางการก็จัดว่าเป็นองค์กรแบบไม่เป็นทางการนะคะในกลุ่มเนี่ยเขาก็มีการจัดการการสื่อสารกลุ่มเนี่ยนะคะน่าสนใจตรงที่ว่าเรามักจะได้พบเมื่อมีการสื่อสารที่ถูกปัจจัยเร่งเร้าจนกระทั่งกลุ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมานะคะจะเห็นบ่อย
ค่ะจะเห็นว่าการสื่อสารขององค์กรในประเทศไทยก็มีหลายรูปแบบนะคะจะมีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือการสื่อสารนะคะในระบบการศึกษานอกโรงเรียนของไทยในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ก็อย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าสื่อส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการค้าแล้วก็การสื่อสารเนี่ยจะมีบทบาทด้านการศึกษาโดยตรงน้อยอยู่ดังนั้นรัฐบาลเนี่ยได้จัดตั้งอนุกรรมการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาขึ้นมาดำเนินการแล้วก็พิจารณาเสนอแนะให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยของเราขึ้นมาพร้อมกับที่จะให้สร้างวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเครือข่าย2เพื่อการศึกษาขึ้นมาแล้วก็ยกฐานะของกองการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นมาเป็นกรมหน่วยงานหลักนะคะคือวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่าย2เพื่อการศึกษาจะเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดในระบบการศึกษานอกโรงเรียนอันนี้วิทยุกระจายเสียงเครือข่าย2นะคะสถานีใช้เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ส่วนรายการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานกลางผู้ผลิตนะคะก็ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็ออกอากาศรายการการศึกษาของเราด้วยก็รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ท่านฟังอยู่นี้ก็ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัยแล้วก็นำมาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่าย2
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการสื่อสารในประเทศไทยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสถาบันอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารแต่ละประเภทโดยมีระบบการสื่อสารพื้นฐานเนี่ยเป็นสายใยเชื่อมโยงการสื่อสารต่างๆนะคะทั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้กรอบของสถาบันทางการเมืองการปกครองแล้วก็เป็นไปตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์กันภูมิบุญทวีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการรายการนี้สมปองพวงมะลิควบคุมเสียงอัญชลีนาควิเชษประสานงานและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปละคมจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชื่อวิชา20101พื้นฐานการศึกษาค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ ักศึกษาและท่านผู้ฟังคะท่านคงจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าคนนี้มีมนุษยสัมพันธ์ดีคนนั้นมนุษยสัมพันธ์ใช้ไม่ได้กันมาแล้วใช่ไหมคะมนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติต่อกันมนุษยสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ของคนในการทำงานร่วมกันหรืออยู่ร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จและคนก็พอใจนะคะรายการในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนในฐานะที่โรงเรียนเป็นระบบสังคมย่อมต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มต่างๆในโรงเรียนและชุมชนนะคะทั้งนี้เพื่อให้เป้าหมายของการศึกษาบรรลุผลสำเร็จความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆควรจะเป็นเช่นไรรองศาสตราจารย์ดร.ทองอินวงโสธรได้ให้ทัศนะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
หลักสำคัญเนี่ยก็คือการให้ทุกคนหรือทุกกลุ่มเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับแต่ถ้าเราอ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเนี่ยมาตรา8เนี่ยก็จะพูดไว้ชัดเจนจะให้หลักสำคัญอย่างหนึ่งไว้ก็คือว่าให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาดูในสังคมรอบๆโรงเรียนเนี่ยนะครับหรือวิเคราะห์ชุมชนกับโรงเรียนเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าถ้าเรามองไปที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและก็กลุ่มนักเรียนเพราะนั้นผู้บริหารก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของ3กลุ่มนี้นะครับว่า3กลุ่มนี้มีบทบาทมีหน้าที่ต่างกันยังไงบ้างทีนี้ถ้าเราจะมองนอกโรงเรียนก็จะเห็นว่ามีบุคลากรอีกหลายกลุ่มเหมือนกันเช่นกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มสมาคมต่างๆเช่นสมาคมผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าอบต.กลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่มีอยู่ในชุมชนเพราะนั้นถ้าจะถามว่ามนุษยสัมพันธ์คืออะไรอาจจะตอบสั้นๆว่ามนุษยสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเหล่านี้ในการทำงานร่วมกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้งในแง่ของการทำงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนก็คือการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนนะครับการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนนี้ถ้าจะถือว่าเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของชุมชนแล้วนะครับการที่จะพัฒนาโรงเรียนการพัฒนาชุมชนเนี่ยมันก็ต้องมาพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆนะฮะก็คือกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มครูกลุ่มศิษย์เก่าหรือกลุ่มอื่นๆเนี่ยในชุมชนให้เข้าใจกันให้มีบทบาทที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์เจริญสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมอันนี้เนี่ยครับถ้าจะถือหลักมนุษยสัมพันธ์ธรรมดาของคนไทยแล้วผมว่าอ่านของสุนทรภู่นะฮะที่ท่านได้ให้แนวคิดไว้นี่ก็จะดีมากโบราณว่าถ้าเหลือกำลังลากให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหามการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเนี่ยผมคิดว่าลำพังเราคนเดียวทำไม่ได้มันเหลือกำลังลากแต่ว่าถ้าเราออกปากบอกแขกช่วยแบกหามมันก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้แขกที่ว่านี้ก็คือกลุ่มต่างๆที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยนะครับกลุ่มครูกลุ่มนักเรียนกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มศิษย์เก่ากลุ่มอบต.กลุ่มประชาชนกลุ่มเอกชนมูลนิธิอะไรต่างๆที่อยู่ในชุมชนถ้ากลุ่มเหล่านี้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เข้าใจกันและกันและเข้าใจว่าวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือการทำงานร่วมกันนะครับวัตถุประสงค์ทำงานร่วมกันก็คือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้แล้วก็มาเข้าใจธรรมชาตินะครับของแต่ละกลุ่มว่ามีบทบาทหน้าที่ยังไงแล้วร่วมมือกันประสานงานกันเพื่อทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับตามสุภาษิตที่ว่าเนี่ยว่าถ้าเหลือกำลังลากก็ช่วยออกปากบอกแขกช่วยแบกหามเนี่ยครับก็สามารถที่จะร่วมมือกันทำงานที่มันหนักๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้เพราะนั้นหลักมนุษยสัมพันธ์นะครับจะว่าไปนะครับก็คือการเข้าใจธรรมชาติของกลุ่มการเข้าใจธรรมชาติของคนการเข้าใจธรรมชาติซึ่งกันและกันและอาศัยธรรมชาติเหล่านั้นนะร่วมมือกันสร้างสรรค์จันโรงสังคมเนี่ยนะโดยวัตถุประสงค์เดียวกันถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เข้าใจวัตถุประสงค์แล้วก็ทำงานร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วก็สังคมเราก็นอกจากสำเร็จแล้วนะก็เป็นสังคมที่อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับ
รองศาสตราจารย์ดร.ทองอินวงโสธรได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคลากรในโรงเรียนและมองกว้างครอบคลุมถึงชุมชนซึ่งแต่ละฝ่ายต้องร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะต่อไปเรามาฟังทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนกันบ้างอาจารย์จักริดแย้มสวนผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
การอยู่ร่วมกันของโรงเรียนทั้งหมดนั้นโรงเรียนมีข้อคิดว่าการที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมและสัมพันธ์ร่วมกันนั้นทุกคนต้องมีใจร่วมกันโรงเรียนโดยตัวผมเองคิดว่าถ้าเราอยู่ร่วมแบบครอบครัวแล้วซึ่งประกอบด้วยนักเรียนครูเจ้าหน้าที่นักการพะโลงเราถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวของเรานั้นมีความประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าทุกคนมีการประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและทุกคนเข้าใจต่อกันสิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นนั้นสิ่งที่ใหญ่ก็จะเล็กลงสิ่งที่เล็กลงก็จะหายไปแต่ในการประสานสัมพันธ์ตรงนี้นั้นต้องเกิดจากความเข้าใจที่ตรงกันและรู้เรื่องเหมือนกันทุกข์ของทุกคนก็คือทุกข์ของครอบครัวสุขของทุกคนในครอบครัวก็คือสุขของทุกคนด้วยเหตุฉะนี้โรงเรียนของเราจึงพยายามนึกเสมออยู่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนหนึ่งรู้ก็ต้องรู้ทุกคนถ้าคนหนึ่งทำอะไรทุกคนต้องรู้ร่วมกันจึงไม่มีสิ่งอำพรางอันใดที่ทุกคนจะไม่รู้ความสัมพันธ์ย่อมเสมอกันทุกคนได้สิทธิ์คำว่าเราได้เกิดมาเป็นคนแต่ทำหน้าที่ต่างกันเลือกเกิดไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าคนได้รู้หน้าที่แบ่งหน้าที่ออกไปความสุขในครอบครัวก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะนักเรียนมีหน้าที่เรียนครูมีหน้าที่ทำจัดการเรียนการสอนผู้บริหารทำหน้าที่สนับสนุนให้การบริการทุกคนต่างรู้หน้าที่กันแล้วความสัมพันธ์ตามหน้าที่ก็มันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันเป็นคนในภาคกลางเหมือนกันเราก็สามารถที่จะจับวัฒนธรรมศีลธรรมจรรยาเข้าไปร่วมในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได
้คราวนี้เราลองมาฟังอาจารย์รำไพพันธ์กฤษณพันธ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเพลงกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งท่านได้กล่าวถึงมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
หากมองในฐานะผู้บริหารก็จะต้องมีธรรมะของผู้ใหญ่ในการปกครองผู้น้อยคือต้องมีเมตตานั่นก็คือปรารถนาให้เขาเป็นสุขกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์มุทิตาคือยินดีเมื่อเขาได้ดีและอุเบกขาคือวางเฉยเป็นกลางในกรณีที่ไม่สามารถช่วยได้แล้วและเราได้ช่วยเหลือเขาเต็มที่แล้วสิ่งเหล่านี้นอกจากผู้บริหารจะใช้ปกครองครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วครูก็สามารถที่จะนำมาใช้กับนักเรียนได้เช่นกันค่ะหากมองความสัมพันธ์ในแง่ผู้บริหารกับครูและบุคลากรก็คือการทำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยรู้สึกมั่นคงไม่หวั่นไหวในการทำงานให้ความเข้าใจให้รางวัลบำเหน็จความชอบให้การยกย่องนับถือหากทำผิดก็ต้องตักเตือนด้วยเมตตาทั้งนี้ต้องมีความยุติธรรมไม่เอ็นอินไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะและต้องฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูนั้น ดิฉันยึดหลักการให้ในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัตถุเงินทองและสิ่งของเท่านั้นให้น้ำใจให้การยอมรับให้เกียรติให้ความเชื่อถือก็ถือเป็นการให้เช่นกันนอกจากการให้แล้วยังต้องใช้วาจาที่ดีพูดจากันดีๆมีปิยวาจาต่อกันและหากมีสิ่งใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนถ้าทำได้ก็ทำสิ่งนั้นและสิ่งสุดท้ายก็คือทำตัวสม่ำเสมอกับเพื่อนครูด้วยกันเคยประพฤติอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปก็ประพฤติเช่นนั้นไม่ใช่พอเพื่อนตกยากหรือลำบากก็ตีจากในด้านครูกับนักเรียนนั้นก็คือจะต้องตั้งใจสอนเตรียมการสอนอย่างดีทำให้การเรียนการสอนสนุกให้ความอบอุ่นให้ความเมตตากรุณาให้ความมั่นใจและช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหาจำชื่อนักเรียนให้ได้ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนให้นักเรียนมีโอกาสคิดทำและได้เข้าร่วมกิจกรรมให้โอกาสแสดงความสามารถให้โอกาสเป็นผู้นำและยกย่องชมเชยนักเรียนค่ะ
ผมนายสมพงษ์ศรีสมคิดอาจารย์สองระดับ7จากโรงเรียนทองเพลงกรุงเทพมหานครครับผมมีข้อคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ดังนี้นะครับคือถ้าจะกล่าวอย่างคร่าวๆการที่เราทำดีหรือมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทุกๆคนตลอดไปไม่ได้ก็คงเป็นเพราะความแตกต่างระหว่างบุคคล500คนก็500อย่างแตกต่างกันไปบางคนชอบพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยาม ยกตนข่มท่านบางคนยิงบางคนอบอ้อมอารีบางคนก็ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำให้มนุษย์เราสัมพันธ์กันไม่ได้ถ้าจะพิจารณาอย่างผิวเผินก็อาจจะกล่าวว่าไม่เข้าใจกันความเห็นไม่ตรงกันอุปนิสัยต่างกันระดับความรู้ต่างกันระดับความเป็นอยู่ต่างกันคนอื่นไม่สำคัญวัฒนธรรมแตกต่างกันชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่อารมณ์ไม่ดีผลประโยชน์ขัดกันทิฏฐิแต่ถ้าพิจารณากันอย่างท่วนทีแล้วก็จะเห็นว่าไอ้สาเหตุดังกล่าวนี้ไม่ใช่สาเหตุใหญ่หรือสาเหตุที่สำคัญเลยนะครับสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเราไม่มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนทุกคนก็อยู่ที่ตัวเราเองคือเราไม่ชอบปรับตัวเองชอบทำแต่ในสิ่งที่เคยทำหรือติดนิสัยมานานแล้วจนกลายเป็นทิฏฐิเมื่อเป็นเช่นนี้ก่อนอื่นเราต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนตัวเราเองให้ทำดีและต้องหมั่นทำอยู่เสมอถ้าเป็นเช่นนี้ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือร่วมใจก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยนายแพทย์ประสบรัตนากรได้เคยกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไว้ในหนังสือจิตวิทยาน่ารู้ใจเขาใจเราภาค2ว่าถ้าจะให้เป็นไปและเกิดขึ้นด้วยดีแล้วก็ย่อมจะต้องปรับปรุงตัวเองก่อนทั้งสองฝ่ายและการปรับปรุงตัวเองนั้นก็ให้ยึดถือหลักการต่อไปนี้นะครับประการแรกต้องสร้างหรือแก้หรือทำให้ตัวเรามีอารมณ์เป็นผู้ใหญ่สุขุมหนักแน่นพอไม่เป็นทาสของความกลัวไม่เป็นทาสของความระแวงรู้จักเป็นตัวของตัวเองไม่อ่อนแอจนต้องพึ่งพิงกับผู้อื่นตลอดเวลาเหล่านี้เป็นต้นนะครับอารมณ์ที่ดีนี้จะมีความสมบูรณ์ถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอยู่ที่การฝึกฝนประการที่สองก็ต้องรู้จักปรับปรุงหรือดัดแปลงตนเองให้เข้ากับบุคคลเหตุการณ์และสถานที่อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วคนเราชอบปล่อยตัวปล่อยใจตามสะดวกสบายโดยไม่มีการปรับปรุงตัวเองให้สอดคล้องกับความผันผวนของความเปลี่ยนแปลงของสังคมหากเรารู้จักบทบาทของตัวเองว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรในโอกาสไหนก็ย่อมไม่มีข้อขัดแย้งกับใครประการที่สามก็ต้องรู้จักสังเกตรู้จดและรู้จำความสังเกตจะช่วยไม่ให้เราอยู่ในสภาพที่เรียกกันว่า5แต้มหรือเปิ่นและความสังเกตก็จะช่วยให้เราเข้ากับคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยได้ดีอย่างเช่นในการเข้าสังคมหรือมารยาทในสังคมเพราะมารยาทจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การสังเกตและนำมาปฏิบัติเมื่อเราสังเกตบ่อยๆเข้าก็ย่อมจะจำได้ถ้าหากความจำไม่สมบูรณ์ก็ควรมีการจดบันทึกหรือทำเครื่องหมายเพื่อเตือนความจำประการที่4ต้องรู้จักตัวเองรู้จักประมาณตนเองรู้จักสถานการณ์ของตนไม่ใช่เป็นผู้วิเศษคนเดียวหรือรับอาสาเข้าไปหมดทุกอย่างทั้งที่ใจเต้นอยู่ตลอดเวลาชงนและสงสัยว่านี่เราจะทำได้หรือเพราะพลั้งปากออกไปแล้วหรือบางคนก็มีแต่ความรู้สึกหรือมีแต่ปฏิกิริยาซึ่งถือแต่ว่าตัวเองเป็นสำคัญไม่นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นเป็นทำนองที่ว่าเราทำได้เขาก็ควรจะทำได้ผลสุดท้ายความหวังก็จะไม่สำเร็จผลประการที่5การประนีประนอมการรู้จักประนีประนอมก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่อย่างใดเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าความเห็นแก่ตัวนั้นมีอยู่ทุกคนยิ่งคนรู้มากยิ่งเห็นแก่ตัวมากเราจึงไม่ควรมองข้ามความจริงข้อนี้ไปนะครับจึงควรจะอยู่ในลักษณะที่รู้จักทำโง่เมื่อควรจะโง่หรือรู้จักเสียสละบ้างประการที่6การรู้จักหาเหตุและใช้เหตุผลประการนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะอะไรก็ตามย่อมจะลงเอยไปด้วยความราบรื่นถ้าได้คิดหรือทำไปตามเหตุผลไม่ใช่วู่วามไปตามแรงดันทางใดทางหนึ่งเฉพาะหน้ารู้จักเปรียบเทียบสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรถูกหรือผิดอีกประการหนึ่งถ้าหากเราสร้างความรู้สึกในใจเช่นนี้ขึ้นไว้ได้คำว่าเสียใจภายหลังหรือรำพึงรำพันกับตัวเองว่าไม่น่าเลยก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับประการที่7ความมั่นใจในตัวเองและการรู้จักความเป็นตัวของตัวเองก็จะช่วยให้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเพราะมิฉะนั้นแล้วเราก็จะเอียงไปตามคำร่ำลือลงโทษคนอื่นผิดก็ได้หรือตัดสินใจไปโดยขาดความรอบคอบการที่จะช่วยให้มีไมตรีจิตกันโดยราบรื่น แต่ละคนก็ควรจะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับแล้วเราทั้งหลายจะสัมพันธ์กันได้ด้วยมิกระจิตมิกระใจด้วยดีตลอดไป
คราวนี้เรามาฟังความเห็นของนักเรียนกันบ้างนะคะว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องการอะไรจากโรงเรียนและโรงเรียนให้อะไรแก่เขาบ้างเพื่อเป็นข้อมูลและข้อคิดในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและโรงเรียนค่ะ
อยากให้โรงเรียนของเรานะคะจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งมีอาจารย์คอยควบคุมดูแลและก็แนะนำในสิ่งที่นักเรียนยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ค่ะสิ่งที่โรงเรียนให้กับเรานะคะก็คือเรื่องของความรู้ค่ะเพราะความรู้จะติดนำตัวเราไปยันในอนาคตนะคะทำให้เราเป็นมีความรู้ในการประกอบอาชีพแล้วก็ในการดำรงชีวิตในวันข้างหน้าค่ะและอย่างที่สองก็คือความมีระเบียบวินัยเพราะว่าความมีระเบียบวินัยเนี่ยนะคะจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่ตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่คนอื่นเขาต้องการในการทำงานในด้านต่างๆค่ะสิ่งที่เราให้กับโรงเรียนนะคะก็คงเป็นการเป็นเด็กดีของคุณครูเป็นเด็กดีของโรงเรียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันหมั่นเพียรในการเรียนพร้อมกับเป็นเด็กที่ประพฤติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยค่ะ
อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนนะครับโดยฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริงได้ลงมือทำจริงนะครับได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนั่นเองนะครับในระบบชายเซ็นเตอร์ที่เรายังใช้ในระบบการศึกษาในปัจจุบันนะครับถ้านักเรียนได้มีระบบตรงนี้เข้ามาเกี่ยวเนื่องแล้วก็เข้ามาในการปฏิบัติงานตรงนี้นะครับก็เชื่อเลยครับว่าระบบชายเซ็นเตอร์นี้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับเราทำอะไรให้กับโรงเรียนของเรานะครับเราอยู่สถาบันนี้เราก็ต้องรักสถาบันนี้นะครับในสิ่งที่เราทำได้ก็คือตั้งใจเรียนนะครับเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติแล้วก็เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนครับ
และทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นทัศนะต่างๆเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลต่างๆในโรงเรียนค่ะรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ทองอินวงโสธรและผู้อำนวยการจักริจแย้มสวนที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะชลดาสุโภเพชรและวรังคณาโตโพไทยบทวิทยุชลดาสุโภเพชรประสานงานกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสุวรรณสำริดดำเนินรายการค่ะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีววิชาพื้นฐานการศึกษาได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ